Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 2 de februaro 2011. Hodiau la papo dum la generala audienzo recomencis serion da instruoi pri la doctoroi de la Ecclesio, parolante pri Sancta Teresa el Avilo, uno el pintoi de la cristana spiritualezzo en ciui epocoi. La papo substrecis quiom actuala estas scia invito al meditado cae en memigio. Nascita in 1515, Teresa dum infanezzo estis tre inspirita della legado della vivo della martiroi. Tiui legadoi, sci confessos, helpis scine malcovri la veron, chiun sci resumis per du fundamenta i principoi. Cio chio appartenas al citiu mondo, pasas. Dio estas por ciam, ciam, ciam. Dudec iaragia sci eniris Carmelan monachineion. En la caresmo de 1554, Teresa atingas la culminon de sia lucto contra usiai homai malfortezoi. La hazarda retrovo de statuo, quiu bildigis Jesuon plenan ie plagoi, sentigis al sci la ceston de Dio. Cun citiu maturigio de spiritualezzo al donis la papo, Teresa concrete prilaboris la reformon de la Carmelana ordeno. En 1562 si starigis en Avilo la unuan reformitan Carmelon, cae dum la postai iaroi aliain decquin. Gravega estis lia rencontigio cun Sancta Johano de la Cruzo, cun cio si starigis la unuan monacheion de la senesciuai Carmelanoi. Teresa finis sian vivon dum sia fondo agado. En 1582, post starigo de Carmelo en Burgos, dum si revenis al Avilo, si mortis en Alba de Tomes, la nocton della decvina de octobro. Ciel Teresa, daurigis la papo, ni ciui soifas ie Dio, e nella profundo de nia coro ni desiras Dion, cae esti liai amicoi. En nia sozio, ofte manca ie spiritai valoroi, Sancta Teresa el Avilo instruas al ni esti senelazai attestantoi de Dio, de lia ceesto cae agado. Che scia exemplo, instigu anca unin, dedici ciutage la giustan tempon al pregiado. La tempo de pregiado ne estas mal sparita tempo, sed gi estas tempo dum quiu malfermigas la voio al vera vivo, por lerni de Dio fortan amon al li cae al lia ecclesio, cae concretan caritaton por niai gefratoi. Dum la generala audienzo ocasis simpatia ne antauvidita evento, ciam, dum la salutoi en la angla lingvo, Cenabeto superis la bariloin cae al proximigis alla papo cun cio li interchangis quelcain vortoin antau ol esti reaccompanata alla gepatroi. Fine della generala audienzo, Benedicto la Dexesa adresis sian saluton al religiuloi cae al ciui consecritai personoi, dum la hodiaua tago al ili dedicita. Li invitis pregi por tiui ciui, el dirante la votoin de malricezzo, ciastezzo cae obeemo, celas al sanctezzo, servante la infanoin, la geiunuloin, la malsanuloin, la maliunuloin, cae forlasitoin. Ni estas dankemai al ili, diris Benedicto la Dexesa, pro iliai pregioi cae laboro, ciuin ili faras en parochoi, malsanuleioi, en riposdomoi, en lerneioi. Cai hodiau postagmese Benedicto la Dexesa gvidis la vespera in pregioin en la Vaticana Basilico cun representantoi de la institutoi de consecrita vivo cae sozietoi de apostola vivo. Cai nun aliai informoi, morgau en la gazetara salono della Sancta Seggio oni presentos la messaggion della Papo por la decnaua mondatago della Malsanulo, quiu solenigios la decunuan de februaro. Samtempe oni presentos ancau la programon della stud seminario pri catolicai sanitarai asozioi cae culturo de vivo. La stud seminario casos venontan sabaton, kiel fina evento della solenagioi por la dudecquina da Treveno della starigo della Papa Consilio por Sanitaruloi. Strasburgo, la ministro i pri exterlandai aferoi della Europa Unione successis pasint lunde accordigi pri texto concerne religian liberezzon. Secve ili decidis procrasti la discuton. La comenza malneto ne menziis cristanoin nec specifain landoin. Ancora el Strasburgo, en la landoi qui usas euron, registrigas 10% da sen laborezzo, cun rimarchindai divergioi laula unuopai landoi. La lastai publicigitai statisticoi sigas che la economio de Germanio crescas cae proponas novain laborpostenoin, dum sen laborezzo estas 12% in Hispanio, cae 8,6% in Italio. Novjorko, respecto cae dialogo estas la temoi enfasatai de la Generala Secretario de Unuigintai Nazioi, Ban Ki-moon, en la inaugura messaggio por la unua semaino de la interreligia harmonio, quiu nun solenigas gis venonta lundo. Gi estas eblezzo, scribis la Generala Secretario de Unuigintai Nazioi, por altiri la attenton alla clopodoi, por acceli la reciprocan respecton cae comprenemon, intersecvant de diversai credoi cae religioi. Dum la semaino della interreligia harmonio, starigita per unuanima aprobo fare della General Assembleo de Unuigintai Nazioi la pasintan dudecan de octobro, ocasas multai cae diversai iniziatoi tra la mondo. Addis Abebo ancora un necessas unum monato por clopodi solvi la crison en ebura bordo. Ien la decido al prenita de la statestroi cae chef ministroi de la Africa Unio, fine de pinta rencontigio occasinta en Addis Abebo, Etiopio. Gruppo de quin statestroi devos presenti post tridec tagoi dossieron quiu estu deviga por la nunai du disputantoi en Abidjano, quiui volas esti statestroi. La iama presidanto Gbagbo, cae la estro della opposizio, Ouattara, electita dum la lastai balotoi. Romo, post decoc iaroi, estos nomumita nova generala directoro de FAO, la organizajo de Unuiginta in Azioi por agriculturo cae nutrado. La nuna, Jacques Diouf, quiu estis la unu africano electita al tiu ofizio, estis electita in 1993. La novan generalan directoron oni electos dum la venonta conferenzo de FAO, quiu ocasos della dudecvina de junio gis la sesa de julio. Ses estas la candidatoi, du el Europo, caipo unu el Brasilo, Indonesio, Irano, Iraco. La electota generala directoro officios dum quar iaroi, cae estos reelectebla nur unu foion. Cartumo, la registaro de Sudano acceptis la sendependigion de Sud Sudano, agnoscante la resulton de la referendumo, quiu ocasis pasint monate. 99% della voce donintoi diris yes al disigio e la sudo de la lando. Sud Sudano estos do la 15ª stato de Africo. Niameo, presidentai cae parlamentai balotoi ocasis pasint lunde en Nigero, por fermi la periodon post la armea stat renverso unu iaron post gi. Almenau 15% e la prescau 7 milionoi da raitigitoi partoprenis en la baloto, e senza temis pri pazzai balotoi en tiu lando de occidenta Africo, quiu productas uranion cae petrolon. Ci ocase sorgoi restas, char la fina resu povus farigi contrastata pro accusoi de trompoi cae ne bona organizado della balotoi mem. Dec estas la candidatoi por la presidentezzo, e lili por la unua foio estas virino. Se uno el ili ne atingos pleimulton, en Nigero ocasos la decida rebaloto la venontan 12 de marto. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.